Zoti ja beson çdo ditë kishës të gjithë njerëzit që vuajnë në korp e në shpirt. Këtë pohoi sot paraditë Papa Francesku gjatë audiencës së përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pietrit, kushtuar sakramentit të vojimit të smurve. Papa kujtoi se nuk i duhet kërkuar me ngulm të tepruar Zotit të bëjë mrekulli, duke rikthyer në jetë të smurin që vajohet. Në çastin e përshëndetjeve drejtuar shtektarve, një mendim i posaçëm për njerëzit e prekur nga smundje të rrallë.
Sakramenti i vajimit të smurve na bën ta prekim me dorëm Shirin e Zotit për njeriun. Papa Francesco e nisi kështu katekizmin duke nënvizuar se vajimi të smurve na kujton menjëherë shëmbulltyrën e samaritanit mirë që kujdeset me dashuri për njeriun e vujtur, duke i hedhur mi plag vaj e verë për t'ja besuar më pas Zotit bujtinës.
Ora, ki e questo albergatore? E la chiesa?
Tani pyesim, kush është i Zoti i bujtinës? Është kisha, bashkësia krishterë, jemi ne, që ditë për ditë Zoti Jezus na i beson të vuajturit në korp e në shpirt për të hedhur mbi ta pakur farmase gjithë mëshirën e tij e shëlbimin e tij.
Papa shtoi më pas se kjo lutje për të smurt praktikohet që në kohët e apostujve duke i lyer me vajin në emër të Zotit.
Gesù infatti ha insegnato ai suoi discepoli.
Jezusi i mësoi dishepujt të kenë pa të kujdes që kishte ai vetë për të smurët e të vuajturit. E u transmetoi edhe aftësinë e detyrën të çojnë në emër të tij e sipas zemrës të tij lehtësi me paqe përmes hirit të posaçëm të këtij sakramenti. Pa harruar se nuk duhet zhvlefcuar me kërkimin e ankthshëm të mrekullisë ose me pretendimin se i smuri duhet të shërohet do e mos e gjithmonë.
Papa nënvizoi vlerën e afërsisë Jezusit te kokat e smurit, sidomos te kokat mushuarit, sepse çdo i smur që i kalon 65 vjetët kujtoi mund ta marrë këtë sakrament me bindje se po i afrohet Jezusi.
Quando un malato si pensa ma chiamiamo al prete, al sacerdote.
Kur ndokush është i smur, mendohet menjëherë. Ta thrasim priftin me shtarin që të visa më parë. Jo, aman, mos na ndillni zi. Jo, nuk po e thrasim ose po na e trëm për vdekje të smurin. E pse kështu? Nga që mendohet se kur ndokush është i smur e vjen prifti, mbas ti ja beh do e mos edhe funerali. Po kjo nuk është as pak e vërtet. Meshtari i vjen për të ndihmuar të smurin ose plakun, prandaj vizita që i bën meshtari të smurve është shumë e rëndësishme.
Ja pra, pse meshtari duhet thirrur pranë smurit, sepse është Jezusi që vjen për ta lehtësuar, për t'i dhënë forcë, për t'i ngjallur shpresat, për ta ndihmuar, edhe për t'ia falur mëkatet, e kjo, theksoi Papa, është mrekullisht e bukur.
Non pensare che questo è un tabù.
E mos mendoni këtë si tabu, mbasi është gjithnjë punë e bukur të mendojmë se në çastin e dhimbjes e të smundjes nuk jemi vetëm. Meshtari i gjithë të pranishmi gjatë vojimit të smurit përfaqësojnë mbar bashkësinë e krishterë, që si një korp i vetëm me Jezusin mblidhet rreth atij që vuan, duke ushqyer me fe e shpresë dhe duke ndihmuar fort me lutje e ngrohtësi vllazërore.
Ngushëllimi më i madh vjoj Papa buron nga fakti se është vetë Zoti ai që bëhet i pranishëm përmes sakramentit. Është Zoti vetë që merr për dorë njeriun e vujtur, është Zoti që përgdhel, ashtu siç bëri gjithni me të smurt. Pas katekizmit Papa kujtoi posaçërisht njerëzit me smundje të rralla në ditën e sotme që u kushtohet.
Auspico che i pazienti e le loro famiglie.
Uroj që të smurët dhe familjet e tyre të ndihmohen sa më mirë në udhën e tyre jo të lehtë, si në nivel mjekësor, ashtu edhe ligjor.
Ndërmjet 50.000 besimtarve mbledhur në sheshin Shën Pietrit sot spikatën shumë fëmijë me maska karnevalesh në këto 7 ditë që njihen si java e majme apo e dhjamur, e cila pastaj përfundon me të mërkurën e përhime, dita e parë e kreshmeve. Papa Francesku i puthi disa prej tyre e u ndalua posaçërisht pranë dy fëmijëve që nuk mund mos ja tërhiqnin në vëmendjen, njëri i veshur si roje zvicerane, tjetri si pap. Në qasin e përshëndetjeve, Papa Francesku ju drejtua veçanërisht komunikatorve katolik që marrin pjesë në kongresin Signis dhe drejtorve të radjeve katolike të Polonisë ardhur në Rom për ushtrimet shpirtërore, e pastaj edhe delegacionit të Konf Edilicias, të Konf Agrikulturës si dhe të Shoqatës së Shtypit Romak.